dejlig atmosfære, Guds ånd og Guds nærvær her under lovsangen. Lad os få mere af det. Og dejligt, at det nok gider at regne lige om lidt. Kan i hvert fald høre torden med. Der er nogen, der godt kan bruge. Jeg skal jo sådan set bare fortsætte lidt i det spor, som Bjarne han har lagt lidt ud med her til at starte med. Snakke lidt om, hvor svært det er at egentlig at dele ordet med andre, og hvordan gør man, hvordan bærer man sig ad. Nu er det ikke fordi, at jeg har alle svar og alle løsninger på det, så står jeg nok ikke her. Så rejser jeg nok verden rundt og skriver bøger og tjener masser af penge på det og sådan noget, men det er ikke tilfældet. Men jeg føler alligevel, at Gud han viste mig lige lidt nogle ting her for ikke så længe siden. Og så skal jeg lige sige, at jeg har en forventning om, at Gud han skal røre nogle mennesker her i dag. Så jeg har spurgt et par unge mennesker, om de vil dele nogle kundskabsord med os her i slutningen af mødet. Det vil de gerne. Og sådan, da de lige fik tænkt sig lidt om, kan man sige, ikke? Først så ville de nok ikke, og så ville de gerne, og så, ja, så nu vil de gerne. Men jeg synes, vi skal have 2-3 stykker mere på banen. Vi hørte jo sidste søndag om at tage risiko, om at tage chancer, om at sådan træde lidt ud. Så jeg ved ikke, om der var 1-2-3 stykker, som var klar til at hjælpe os med at slutte mødet lidt af. Så vil jeg godt se nogle hænder, så jeg har lidt at vælge imellem. Eller hvad? Dejligt. Var der flere, der var ligesom tur at være med på den? Det er jo ikke nødvendigt, at du skal bare give en Gud en chance for ligesom at, hvad hedder det, tale igennem dig. Og taler han ikke, så skal man heller ikke sige noget. Det er vigtigt. Så kører vi ligesom ud af et sidespor. Var der flere, der tør gå med på den? Karsten og Hanne? Finn? Så tror jeg, vi stopper der. Ellers kunne jeg jo godt udpege nogle frivillige. Men det var godt, at det ikke var nødvendigt. Det har jeg samtidig gjort, og det går jo sådan set lige så godt. Ofte så kan man godt undre sig over, hvordan det er muligt, at vi har været et kristent land i 1000 år. Men forståelsen af evangeliet, den er enormt lille. Det skrev jeg her i morges, da jeg sad og forberedte mig. Da jeg satte mig ud i min bil. Jeg har min arbejdsbil, der jeg har altid sådan en... det har alle folk nu om dagen, sådan en CD-afspiller, og der er altid en eller anden kristen CD i. Og så når nogen af mine ansatte, de kører i den, så trykker de skidte væk, så der altid hører radio. Og det irriterer mig, og det har taget mig lang tid at finde ud af, hvordan man hurtigt kommer tilbage, uden at man skal trykke CD'en ud. Altså. Og jeg vidste ikke, hvordan de egentlig gjorde det. Så. Men det har jeg så fået lært. Det ligger ikke lige for. Men lige da jeg startede min bil, så er der en pige der i radioen, der citerer en af evangelierne, hvor hun så citerer det her: kærligheden, hjertegløden er stærkere end selve døden. Ja, det er så ikke Bibelen. Hun var langt ude i den, og det var en af evangelierne, eller sådan noget, men det er altså en salme, hun citerede, ikke? Og det vidste jeg ikke, da jeg så skrev det her i morges. Forståelsen af evangeliet er enormt lille, desværre, i vores folk. Og der sad så en mand og en dame i det her studie, og manden han gav lidt ud for, at jeg ville egentlig ønske, at jeg havde læst Bibelen, men det har jeg jo ikke. Og det har de fleste danskere jo desværre ikke. Det er jo lidt ærgerligt. Men ja, sådan er det. Men vi har et problem, i og med, at vi bare ikke er specielt gode til at kommunikere, hvad vi tror på. Jeg har sagt det før, vi har verdens bedste produkt, men vi er bare nogle elendige sælgere. Og jeg møder også i min hverdag både gode og dårlige sælgere. Når jeg sådan som arbejdsgiver sætter en medarbejder i gang med en opgave, og så opgaven ikke bliver løst, eller ikke bliver løst tilfredsstillende, så er det jo i første omgang mig som arbejdsgiver, der må kigge lidt indad. Hvordan kommunikerede jeg opgaven? Hvordan demonstrerede jeg opgaven for vedkommende? mit udgangspunkt først må ikke være sådan et fjols. Han er nok ikke meget hjemme, eller hun, vel? Under krøllerne. Sådan må det ikke være. Vi må kigge indad, også i forhold til det her med at være kirke. Som kirke og kristne har vi fuldstændig samme udfordring. Forstår verden omkring os, hvad vi siger? Og svaret det må være, nej, det gør den ikke. Verden fatter det. Ikke ret meget af det, desværre, fordi vi er så elendige sælgere, som vi er. Og det er måske fordi, vi ikke er provisionslønnet sådan lige umiddelbart, men det tror jeg faktisk, vi er i et eller andet omfang. Sådan. Men der er ikke betaling hver måned, men der skal nok komme en belønning engang. Det taler skriften faktisk lidt om, og der venter os faktisk en belønning. Men det er jo ikke et nyt problem, at det er svært at kommunikere. Det er jo ikke et nyt problem, det er svært at overbevise mennesker om, hvordan det her med Gud og Jesus og Helligånden, det hænger sammen og skal forstås. Og hvad fordelen ved produktet er, hvad mulighederne er. Jesus han havde samme udfordring. For Jesus så var det vigtigt, at tilhørende forstod, hvad han sagde. Og hvis vi for eksempel læser om Jesu besøg, det skal vi ikke gøre, men det kunne vi så gøre, når vi kommer hjem. Jesu besøg i synagogen i Nazareth i Lukas 4, som er en meget kendt beretning, som vi alle sammen kender, når vi læser den, hvor at han læser op fra Toraen og udlægger skriften, forklarer den, og ud fra skriften forklarer, hvem han er. Så er folk først enormt begejstrede. Det var da fantastisk. Sig mig lige en gang, Messias, ham vi har ventet på i århundreder, er han dukket op midt i blandt os her i Nazareth. Men i sidste ende, så havde de ikke forstået sådan ret meget af det. For det endte faktisk med, at de ville slå ham ihjel. Så de har nok ikke helt forstået så meget. De har krasset lidt i overfladen. Nazareth, den ligger åbenbart på sådan en bakketop eller en bjerg, og de havde et sted, hvor det var et godt sted at skubbe folk ud, som man var træt af. Det var åbenbart, jeg ved ikke om det var, altså, ja, hvordan de, men det var i hvert fald åbenbart kendt, at, jeg ved ikke om det var, hvis du var træt af konen eller et eller andet, så kunne man gå derhen og få problemet løst. I hvert fald så får de Jesus derop, og vil skubbe ham ud, men der står så, at han går midt i blandt dem. Det var for tidligt, han skulle dø. Men han havde udfordringen. Og det har vi også. Vi har fuldstændig samme dilemma. Mennesker omkring os, de forstår ikke, hvad det er. De forstår os ikke, de forstår ikke, hvad vi siger. De forstår os ikke. De forstår ikke, hvad det er, vi gør, og hvorfor vi gør, som vi gør, og opfører os så underligt, som vi gør i deres øjne. Matthæus 13:13. Der står sådan her, hvor Jesus han siger sådan her: grunden til, at jeg taler til dem i billeder, er, at selvom de har øjne, ser de dog ikke. De har ører, men hører dog ikke og forstår ikke. Det er sådan et kort lille skriftet, som vi måske kender og måske ikke kender. Men for ikke så længe siden, så støtte jeg på det samme skriftet i en engelsk bog, jeg er ved at læse, af en fyr, der hedder Sean Bowles. Jeg har sagt det før, så I kan nok regne ud, at det går ikke så hurtigt med at få læst den her bog, men lad det nu ligge. Fordi at jeg har fået Liselotte til at kaste det samme skriftet op på væggen fra en amerikansk oversættelse, der hedder The Message. Og den siger noget helt andet end vores danskere. Den prøver ligesom at skære det ud i pap. Så har jeg så forsøgt på mit ubehjælpelige dansk og få det oversat, få det tøjet over på sådan almindelig dansk. Og det, som man har valgt at skrive i det her vers, i den her oversættelse, sådan oversat til dansk, I kan selv tage den på engelsk på jeres telefon eller sådan noget, hvor der siger I sådan her: det er derfor, jeg fortæller historier, for at skabe parathed, for at puffe mennesker i retning af en større indsigt og modtagelighed. I deres nuværende tilstand kan de stirre sig blinde ind til verdens ende og ikke få øje på det. De kan lytte til de er helt blå i ansigterne og stadig ikke fange det. Og jeg blev glad, da jeg læste det her vers. Ja, men det er jo faktisk sådan, det er. Man kan stirre sig blind. Man kan lytte. Man fatter simpelthen ikke, hvad er det, der foregår. Men Jesus han siger, jeg fortæller historier for at skabe parathed, for at lukke dem op, for at puffe dem i en retning af større indsigt og modtagelighed. Du må godt slukke ned for det her. Hvordan oversætter vi Jesu måde at finde lydhørhed på i sine tilhører? Hvordan oversætter vi det? Hvordan gør vi det i sådan en moderne tid? Jesus han fortalte jo lignelser. Han fortalte jo historier fra hverdagen til sine tilhører. Han fortæller om sædemanden. Han fortæller om hyrden. Han fortæller ting, som de kender fra deres hverdag. Hvad er det for nogle historier, vi fortæller? Det må være det, vi kalder vidnesbyrd. Historier om, hvad vi selv har oplevet med Gud og Jesus. Det må være den måde, vi skal kommunikere og formidle på. Vi må, hvis det er det, vi kan blive enige om det, så må vi jo sørge for, at vi hver især har vidnesbyrd, har historier at fortælle fra vores egne liv og vores egne oplevelser med Gud. Så det er vigtigt, at vi bringer os i en position, hvor vi har vores egne oplevelser med Gud. Og måden at formidle dem på, jeg har igennem rigtig mange år lyttet en del til en fyr, der hedder Mike Beagle. Han er enormt spændende. Oplever de vildeste ting med Gud. Og han siger, at det har været vigtigt for mig at fortælle de her historier igen og igen omkring middagsbord og være helt tæt på mennesker og fortælle de her historier. Og det er en rigtig god måde at formidle på omkring et bord, sidde stille og roligt ned, have tid, i stedet for at det er sådan noget flygtigt noget. Men det er jo ikke rigtig sådan, vi praktiserer kirke. Kirke, som vi har praktiseret i århundreder, eller i hundreder af år, det er sådan et setup, hvor der er en professionel, der tager sig af alt det der med Gud, og alle andre bare lytter og forsøger at lære, og forsøger ligesom at lokke sig på. Og det her medfører så, at der faktisk ikke er ret mange historier at fortælle, når det kun er én mand, der gør det her med Gud. Jeg glemmer aldrig, og måske er modellen noget, vi har taget med fra jødedommen, jeg glemmer aldrig, at da jeg gik i bibelklasse i min barndomskirke, så fik præsten den geniale idé, han ville tage os med til København, vi skulle se ligesom nogle andre slags kirker end vores egen kirke. Så vi... Og vi skulle også besøge den jødiske synagoge, og det var sådan en lørdag, og de var så i gang derinde, og præsten, det hedder det vel ikke, det hedder vel rabineren, han var så i gang med at bede. Og mens han gjorde det, så gik alle de andre sådan tilhører rundt sådan og snakkede og hyggede, og indtil han så var færdig med det. Det var ligesom hans opgave, så kunne de lige snakke om ugen, der gik, og hvad der skal ske i næste uge, og hvem der nu vandt i fodbold, og alle sådan nogle ting der. Jeg tænkte, det var yderst mærkelig måde at holde gudstjeneste på, men... Måske er det lidt noget det her med sådan et one-man-show, og vi har trukket med over i kirken. Det har aldrig været meningen, tror jeg, at det skulle være sådan et show med en enkelt professionel, og så skulle alle andre bare sidde og lytte og lære. Så tror jeg aldrig, det har været meningen. Det har aldrig været planen. Det blev en sådan desværre, og vi må forsøge at arbejde os ud af det. En nytestamentlig menighed, mener jeg, er en menighed, hvor alle er fyldt med ånden. Hvor alle arbejder med, hvor alle virker med, hvor alle praktiserer på forskellige måder. Sådan en menighed vil have mange historier at fortælle. Sådan en menighed vil have mange beretninger fra dagliglivet at fortælle omkring middagsbordet. djævlen, han elsker modellen med den professionelle, der tager sig alt det der med Gud. Han synes, det er det bedste, der kan ske for kirken. Det er, at man bevæger sig i den retning, at der er sådan en professionel, der måske endda får penge for det, som klarer alt det der med Gud, og menigheden kan så, for lige at stive samvittigheden af, besøge ham en gang imellem, søndag i kirken, og ellers gå ud og leve sit liv, ligesom det passer. Djævlen, han elsker den løsning. Og djævlen, han hader, når lægemet begynder at blive levende og virkende. Det er det værste, han ved. Og han forsøger hele tiden at skubbe kirken over i en tilstand af åndelig sløvhed og passivitet. Det arbejder han på hver eneste dag, hvis han kan skubbe os til at blive lidt mere sløve, til at blive lidt mere passiv, til at blive lidt mere ligeglad med vores åndelige liv, så synes han, han har gjort det godt. Så tænker han, ja, hvor er jeg dygtig. Se, endnu en gang er det lykkedes mig for mig at lulle en hel menighed i søvn. Endnu en gang er det lykkedes for mig at lulle et helt kirkesamfund i søvn. Og det er det, han gør den ene gang efter den anden. Nu læser vi jo Bibelen, og vi læser tit om Israels historie i det gamle testamente, hvordan at man omvendte sig og oplevede Gud, og blev velsignet og oplevede velstand og alle sådan ting, og stille og roligt blev sløset og ligeglad, faldt i synd, faldt tilbage, måske blev jaget ud af landet og sendt i fangenskab. Men i forhold til det, jeg lige har nævnt, så er det faktisk et hovedtema, hvis vi skal gå lidt længere frem i kirkehistorien, at kirken igen og igen er blevet puffet i en retning af åndelig sløvhed og passivitet. Hele tiden er det endt derovre, hvor der Gud har haft brug for at sende nye vækkelser, sende nye bevægelser ind i kirken for at vække kirken op. Og hvis det er sådan, at åndelig sløvhed og passivitet, det er blevet vores virkelighed, så må vi se at komme ud af den. Så må vi se at komme væk fra den. Så vi ligesom har vores egne historier at fortælle omkring vores eget bord. Og ikke bare fortælle ham den professionelle mands historier. Vi må have vores egne historier. Vi må have vores egne beretninger. Fordi det er sådan, at ham den professionelle, han har adgang og indgang til nogle få mennesker. For det har vi alle sammen. Men hvis vi som gruppe vælger at have det sådan, så fordi lægemet har adgang og indgang til langt flere mennesker. Du og jeg har indgang til forskellige mennesker. Og derfor er det vigtigt, at vi hver især har vores historier. Og jeg har adgang til nogle mennesker, som du måske ikke har adgang til, og omvendt. Derfor er det vigtigt, at vi er med og vi er på alle sammen. Og det er derfor, vi må fortælle historier. Jesus fortalte lignelser, vi fortæller vidnesbyrd. Vi fortæller beretninger fra vores egen liv. Apostolsk kristendom, det er grundlaget for den tidlige kirke. For den første menighed. Og disciplerne, de gik frem, og evangeliseret i Jerusalem og Israel, hvor de på en måde var sådan beskyttet under romersk lov. Jeg springer en lille smule uden for emne, men jeg skal nok ligesom vende tilbage. Men da Jerusalem blev ødelagt, og de kristne, de måtte flygte over hals og hoved, der brød forfølgelse ud, så kom de sådan ud i verden, uden for Israel og uden for Jerusalem, og mødte den rå verden udenfor, hedningeverdenen. Og ligesom det her med, at kristendommen og jødedommen ligesom var den eneste sande tro, blev også sat på prøve, for der var mange andre ting, som mødte dem derude. Ude i verden, der mødte de også Platos dualistiske filosofi om, at det åndelige rige er den naturlige verden overlegen. Og det devalueret det menneskelige lægeme, og ført lige så stille til et ophør af helbredelse og udfrielsestjeneste i kirken, på grund af det, man kalder et teologisk paradigmeskift, at man skifter fokus, man ligesom skifter emne. De første kristne havde ellers masser af historier at fortælle fra deres første år i Jerusalem, fra deres første tid i Israel. Men stille og roligt, så skiftede fokus, og man holdt op med at bede for syge, man holdt op med at udfri mennesker. Og derfor holdt historierne også op med at være så virkelig, så nærværende. Så havde man lige pludselig kun gamle historier at fortælle. Og det er jo ikke så godt kun at have gamle historier at fortælle. Der er samtidig også, man hører nogle prædikanter, som der er ikke nogen af deres historier, som ikke er mindst 30 år gamle. Og det er jo ærgerligt. Historierne kan være gode nok for det, men det er jo ærgerligt ikke, der kommer nye historier til. Og sådan må det ikke blive for os. Men den første kirke, de første århundreder, der havde man det. Der findes en fyr, der fandtes en fyr, der hed Justin Martyr, eller han fik det efternavn, eller tilnavn Martyr. Ja, fordi han selvfølgelig led martyrdøden. Han var sådan en apologist, altså en forsvar for troen. Han forsvarede troen. Der findes også sådan nogen i dag. Så der er også folk, der har hjemmesider og sådan nogle ting. Men han levede i det andet århundrede. Han er evangeliseret i Lille Asien, men endte sine dage som martyr i Rom. Han skrev i hvert fald to apologier før sin død. Det ene skrift, det adresserede han direkte til kejseren af Rom, altså ham, der senere egentlig ville slå ham ihjel. Og der er ligesom en lille uddrag af det, hvor han forsvarer troen, hvor han forsvarer det, han står for. Og det er altså inden, at tingene er kørt af sporet for kirken. Og vi må lige først forstå, at i den første kirke, så var det sådan, at helbredelse ofte gik hånd i hånd med udfrielse. Det var ligesom noget, der hang sammen for dem. Han skriver sådan her til kejseren i den her forsvar for hans tro: utallige besatte over hele verden og i din egen by har oplevet, at mange kristne har udfriet rigtig mange mennesker i Jesu navn, har helbredt og helbreder hjælpeløse og drevet besiddende eller dæmoner ud, som har taget mennesker i besiddelse, drevet det ud af dem, selvom de ikke kunne blive kureret af andre eksorcister, altså nogen, der ikke var kristne, eller dem, der bruger besværgelser eller forskellige former for stoffer. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal oversætte det, men det har ikke et bedre ord lige nu. Så tænker vi på heroin og sådan. Jeg ved ikke, hvad det var, de havde dengang, men han nævner sådan noget her. Citat slut. Den her stærke vægtlægning på det overnaturlige var den første kirkes fundament. Det var det, man byggede på. Evangeliet er overnaturlig. Og vi kan ikke fuldt ud dele evangeliet, selvom vi forsøger, uden at det overnaturlige er med. Uden at det overnaturlige er en del af det, af den historie, vi fortæller. I år 380, så blev kristendommen officielt sådan religion i Romerriget. Så blev det lovligt lige pludselig at være kristen. Så i stedet for, at man blev et hoved kortere af at være kristen, så blev man nærmest et hoved større, for nu var lige pludselig blevet lovlig. Nu skulle man ikke længere gå under radaren og forsøge at holde sig i live, mens man var kristen. Og ud af den her legalisering af kirken, trådte der sådan nogle nye, dygtige ledere frem. En af dem, det var en fyr, jeg har hørt hans navn før, han hedder Augustin, og han blev ligesom den vestlige kirke. Jeg ved godt, at den romerske kirke blev på et andet tidspunkt delt i en østkirke og en vestkirke. Men den vestlige kirkes ubestridte teolog i nærmest 1000 år, det var ham her, Augustin. Han var ligesom manden, man kiggede hen på, hvis der var noget, man ikke forstod. Og hans udgangspunkt, det var, at han var kritisk over for det overnaturlige. Han mente ikke, at det havde sin plads længere. Men til sidst i livet, der bliver Augustin kendt for sin helbredelses salvelse og sin autoritet til at udfri, som der står om ham. Desværre, til trods for, at Augustin han endte som en, der praktiserede det overnaturlige, han kommer til den erkendelse, der er ikke nogen kirke, der er ikke basis for kirke uden det overnaturlige. Han foretager den her rejse i løbet af hans rigtig lange tjeneste. Til trods for, at han ender med, som en, der praktiserer og bliver kendt for, at han besidder det overnaturlige, så blev det ikke det, man lagde vægt på i kirken, som læreren fra Augustin. Man lagde mere vægt på de ting, han stod for og brændte for, da han var yngre, hvor han mente, at det overnaturlige ikke længere havde sin plads i kirken. Endnu en gang var det lykkedes djævlen at få kirken væk fra det overnaturlige, og det trækker spor helt op til vores tid, desværre. Augustin han har haft så enorm betydning for kirken, at det trækker spor helt op til os. Om vi vil det eller ej, om vi kan lide det eller ej, eller om vi aldrig har hørt om Augustin eller ej, så trækker det bare spor helt op til os. Så vi har en opgave, vi har en proces i at fjerne sig fra, at man tog Augustins ungdomslærer og gjorde den til læreren, i stedet for at finde ud af, hvad det var, han egentlig brændte for i slutningen af hans liv. Vi har jo haft og vil have os i fremtiden en proces her i menigheden omkring 1. Korinther kapitel 2, vers 1-5, og sådan skærer det endnu mere ned. Paulus han fortalte korinterne om Guds under og mirakler. Det var det, han valgte at fortælle, da han kom til Korinth. Og han demonstrerede kraften foran deres øjne, så de fik deres egne øjne vidneberetninger at fortælle om Guds indgriben og Guds mirakler. Som han siger til dem sådan her, så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, siger Paulus, men på en demonstration af Guds kraft. Vi må spørge os selv, sådan, hvor meget fylder menneskelig visdom i os, når vi forsøger at dele evangeliet, og hvor meget fylder vidnesbyrdet. Hvor meget fylder Guds kraft. Jeg kan huske fra sådan mit eget liv, jeg har jo været slæbt i kirke. Det startede jo med, at man slæber den afsted i liften, ikke også? Og hele mit liv har jeg været slæbt i kirke. Og jeg har ikke haft nogen modstand imod det. Jeg har ikke synes det var mærkeligt eller noget. Men ret tidligt i livet, så fik jeg nogle oplevelser, som gjorde, at det blev levende for mig. Og jeg husker intet af, hvad præsten han sagde i de første 10 år af mit liv, indtil jeg blev 10 år. Der er intet. Det har sat sig ingen spor overhovedet. Men da jeg en aften sidder ved et kaffebord og høre mennesker fortælle om Guds kraft og Guds indgriben, hvordan de pludselig har oplevet at se mennesker blive helbredt, hvordan de har for første gang i deres liv set et menneske blive udfriet fra en dæmon. Det er første gang, jeg husker noget af evangeliet har sat sig spor i mig. Det skete ikke i kirken, det skete omkring et middagsbord eller kaffebord, hvad det nu var. Det er så mange år siden, jeg kan ikke huske det længere, hvad det var. Vi må have vores egne historier om Guds kraft at fortælle hvis vi vil have noget at fortælle mennesker. Fordi vi kan godt læse alle bøger i hele verden og udbrede evangeliets visdom ud fra det. Men jeg tror bare ikke, det fænger ret meget. Vi har samme dilemma som Jesus. De kan høre, og de kan se til verdens ende. Men hvis ikke de får det serveret på den rigtige måde, så forstår de det ikke. Så trænger det bare ikke ind. Vi må have vores egne historier om Guds kraft at fortælle. Amen. Amen. Og jeg har det sådan, at jeg tror, der er nogen, der får lov at opleve Guds kraft og Guds indgriben i deres liv her i dag. Og det er også derfor, jeg tænkte, at vi vil give nogle mennesker en chance for at dele nogle kundskabsord. Nu ved jeg godt, vi er en mindre forsamling, og vi kender hinanden godt og alt sådan nogle ting. Men lad os være åben for, hvad Guds ånd og Guds kraft den siger til os nu. Det er godt, jeg som har meldt jer frivillig, om I vil komme herop. Så tænkte jeg, at vi vil bede sammen først. Far, jeg bare takker og priser dig, fordi vi igen og igen oplever din kærlighed, din omsorg, din indgriben i vores liv. Bare takker og priser dig. Vi igen og igen oplever, hvordan at du rækker ud til os på forskellige måder. Hvordan at du igen og igen sender os helbredelse til ånd, sjæl og lame. Jeg bare takker og priser dig. Og jeg beder dig nu, at du i det her øjeblik vil tale til os igennem mine brødre og søstre her. Jeg beder dig om, at du vil give dem indskydelser, give dem tanker for dig, give dem ord for dig om ting, som du vil røre ved, ting, som du vil afhjælpe, som du vil helbrede, du vil genoprette i forsamlingen her i dag. Jeg takker og priser dig. Kom og fyld det her sted med dig selv. Kom og fyld det her sted med din ånd. Far, jeg bare takker og priser dig. Jeg takker og priser dig. Amen. Amen. Så tænker jeg, at jeg flytter den her, så stiller jeg på en række her, så giver vi bare Gud ligesom lidt stillhed. Og hvis der er nogen, der har noget allerede, så er I velkommen til at dele det. Jeg tror, vi godt kan få gang i den her også. Kom bare herfrem.